dalka Soomaaliya markuu naga helo khasab bay ku
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo Jumanne, Oktoba 4, mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika kwenye eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya, vilevile Radio Free Africa RFA. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, baada ya kutangazwa kwa mabadiliko kwenye uongozi wa kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, wananchi wanasemaje?
Sisi wakaaji wa Beni tunaangojelea kazi, kwa sababu tumefanya miaka mingi ndani ya vita, na tunadhani hao wakuu wa jeshi wataweza kuja kuleta amani hapa mjini Beni.
Na katika taarifa nyingine, mahakama moja katika mji wa magharibi mwa Russia wa Voronezh Jumanne imemhukumu raia wa Marekani kifungo cha miaka 4 na miezi 6 jela kwa kumpiga teke afisa wa usalama.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Zaidi ya watu 200,000 wameandikishwa katika jeshi la Russia tangu Rais Vladimir Putin atangaze harakati za kuhamasisha watu kujiunga na jeshi hapo Septemba 21. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema Jumanne. Kufikia leo zaidi ya watu 200,000 wameingia jeshini, Shoigu amesema katika mkutano uliopeperushwa kwenye televisheni. Uhamasishaji huo wa Russia kuomba watu kujiunga na jeshi unalenga kuimarisha vikosi vya Moscow nchini Ukraine. Hatua hiyo ilitangazwa baada ya mfululizo wa matukio ya kushindwa kwa jeshi la Russia kwenye uwanja wa mapambano. Kremlin ilisema uhamasishaji huo ni wa muda na unalenga kusajili wanaume 300,000. Shoigu amesema wale wanaohamasishwa wanapewa mafunzo ya kijeshi kwenye vituo 80 kwenye uwanja na vituo 6 vya mafunzo. Uhamasishaji huo wa Kremlin ulisababisha baadhi ya maandamano na wanaume walio na umri wa kuingia jeshini kuondoka nchini, huku maelfu wakikimbilia katika nchi jirani ambazo zilikuwa chini ya Umoja wa Kisovieti. Kazakhstan Jumanne imesema zaidi ya Warusi 200,000 walivuka mpaka na kuingia nchini humo katika wiki mbili zilizopita. Mahakama moja katika mji wa magharibi mwa Russia wa Voronezh Jumanne imemhukumu raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 28 kifungo cha miaka 4 na miezi 6 jela kwa kumpiga teke afisa wa usalama. Kamati inayofanya uchunguzi kuhusu matukio makubwa ya uhalifu imesema katika taarifa, mwanamume huyo ambaye alipinga hatua za kisheria zilizochukuliwa na mamlaka alitumia vurugu dhidi ya afisa wa polisi aliyekuwa zamu na kumpiga mateke mara kadhaa. Marekani huyo aliyetajwa na shirika la habari la serikali ya Russia kama Robert Gilman anakusudia kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, wakili wake amesema. Wakili Valery Ivanikov ameongeza kuwa mteja wake anapanga kuwasiliana na maafisa wa Marekani ili kupanga ubadilishanaji wa wafungwa. Mjumbe maalum wa Marekani wa masuala ya mazingira John Kerry ameiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoa baadhi ya vitalu vya mafuta ambavyo imeviweka kwenye mnada ili kuhifadhi mazingira, amesema Jumanne kando ya mkutano kuhusu hali ya hewa unaofanyika mjini Kinshasa. Kongo iliweka vitalu 30 vya mafuta na gesi kwenye mnada mwezi Julai. Wana mazingira wanahofu kuwa mnada huu unaweza kufungua sehemu za msitu wa pili kwa ukubwa duniani na ardhi zenye rutuba kwa ajili ya shughuli za uchimbaji mafuta, ambazo zinaweza kupeleka kiasi kikubwa cha hewa chafu ya carbon angani na kuhatarisha malengo ya kudhibiti ongezeko la joto duniani. Serikali ya Kongo ilisema inahitaji kutumia rasilimali zake kubwa ili kukuza uchumi wake, viwanda vyake vya umeme na kupatishia raia wake umeme. Tunajua ni jambo la dharura. Nilizungumza jana na naibu waziri mkuu na nitazungumza leo na rais, lakini uamuzi ni wake, Kerry amewaambia waandishi wa habari kando ya mkutano huo wa mazingira mjini Kinshasa. Rubani wa Russia amefariki dunia leo Jumanne wakati ndege ambayo hivi karibuni imekuwa kipeleka mizigo kwenye jeshi la Mali ilipoanguka karibu na mji wa kaskazini wa Gao. Jeshi limeliambia shirika la habari la AFP. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Chanzo cha habari ambacho kilizungumza kwa masharti ya kutotajwa hakikutoa taarifa za kina kuhusu ajali hiyo zaidi ya kusema kwamba ndege hiyo ilikuwa ikirejea kutoka kufanya doria. Ndege hiyo ilikuwa aina ya Albatrov ya kipindi cha Kisovieti kutoka Czechoslovakia ambayo iliundwa kwa ajili ya shughuli za mafunzo, lakini baadaye ilibadilishwa kwa ajili ya mapambano na kuwekwa katika masoko ya nje. Maafisa wanasema ndege hiyo ilikuwa miongoni mwa ndege zilizopelekwa katika jeshi la Mali. Serikali ya mapinduzi ya Mali ambayo ilitoa madaraka Agosti mwaka 2020 imeachana na washirika wao wa kawaida Ufaransa na kugeukia kwa Russia. Msaada wa Kremlin unajumuisha idadi kubwa ya wanajeshi wa operesheni za nchi kavu ambao Mali inawaelezea kuwa ni wakufunzi, lakini mataifa magharibi wanasema ni wanajeshi ambao wapo na kampuni binafsi ya Wagner wakiwa na ndege za kivita pamoja na helikopta. Mali imekuwa ikikabiliana na wanamgambo wenye msimamo mkali toka mwaka 2012, ghasia ambazo zimeanza katika upande wa kaskazini mwa nchi na zimesambaa mpaka kusini mwa Mali pamoja na mataifa jirani ya Burkina Faso pamoja na Niger.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Darzeni ya waandamanaji wakipeperusha bendera za Russia wameandamana Jumanne katika mji mkuu wa Burkina Faso Wagadugu, wakati wajumbe wa Afrika Magharibi wakiwasili kwa kazi ya kutafuta ukweli kufuatia mapinduzi ya pili nchini humo chini ya miezi miwili. Waandamanaji waliimba nyimbo za kuiunga mkono Russia wakiitaka Ufaransa kuondoka nchini humo na kuionya ECOWAS, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, dhidi ya kuingilia kati. Mwandishi wa AFP ameshuhudia. Taifa hilo maskini la eneo la Sahel lilitumbukia katika msukusuko mwishoni mwa juma wakati Luteni Kanali Henri Sandaogo Damiba, ambaye alichukua madaraka mwezi Januari, alingwatuliwa na mpinzani mpya anayeibuka, Kapteni Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 34. Mapinduzi hayo yalitokea wakati ukifanyika maandamano yenye vurugu dhidi ya Ufaransa na kuibuka kwa bendera za Russia miongoni mwa waandamanaji, na hivyo kuzua uvumi kwamba Traore anaweza kufuata mkondo wa tawala nyingine za Afrika zinazozungumza Kifaransa na kuanzisha uhusiano na Moscow kwa kujitenga na Ufaransa. Mwimbaji wa Iran Shervin Hajipur, aliyekamatwa baada ya wimbo wake wa kuunga mkono maandamano ya kupinga kifo cha Mahsa Amin kutanda kwenye mitandao ya kijamii, ameachiliwa kwa dhamana, afisa mmoja amesema Jumanne. Wimbi la machafuko limeikumba Iran tangu mwanamke huyo wa Iran wa kabila la Wakurdi mwenye umri wa miaka 22 alipofariki Septemba 16 baada ya kukamatwa na polisi wa maadili mjini Tehran kwa madai ya kupinga sheria kali za taifa hilo la Kiislamu zinazohusu mavazi kwa wanawake. Ghasia za mitaani zimesababisha vifo vya darzeni ya watu, wengi wao wakiwa waandamanaji, lakini pia maafisa wa usalama na mamia wengine kukamatwa. Mwendesha mashtaka katika mkoa wa kaskazini wa Mazandaran, Mohamed Karimi, ameliambia shirika la habari la serikali IRNA kwamba Shervin Haji Agapur ameachiliwa kwa dhamana ili kesi yake iendelee kupitia utaratibu wa kisheria. Afisa mstaafu wa Lebanon Jumanne ameivamia benki moja akiomba kutuma pesa kwa mtoto wake anayesoma nchini Ukraine, shirika la kutetea wateja limesema, ikiwa mojawapo ya benki tatu zilizovamiwa na wateja nchini Lebanon. Benki nchini humo zinazokumbwa na mzozo wa kiuchumi kwa zaidi ya miaka miwili zilifunguliwa kwa muda wiki iliyopita chini ya ulinzi mkali baada ya kufungwa kwa wiki nzima kufuatia uporaji mwingi wa wateja waliokata tamaa ya kupata pesa zao. Ali Dib Al-Sahili alilishikilia mateka tawi la benki moja katika mji wa Chatura ulio mbali wa kilomita 45 mashariki mwa mji mkuu Beirut, kulingana na shirika linalotetea wateja wa benki, akitaka kutuma pesa kwa mwanawe nchini Ukraine. Mwanajeshi huyo aliyestaafu ambaye alikuwa na silaha mwenye umri wa miaka 50 aliomba kupewa dola 1024 zilizohifadhiwa kwenye akaunti yake. Kaka yake amesema aliwekwa kizuizini na haikufahamika wazi ikiwa alifanikiwa kupata pesa yote ya akiba yake. Watu 12 waliuawa wakati watu wenye silaha waliposhambulia vijiji katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria lenye mzozo, polisi wamesema. Washambuliaji hao ambao walikuwa wamevaa kama walinzi wa eneo hilo wakiwa na silaha nzito walivamia kijiji cha wafugaji katika wilaya ya Bali katika jimbo la Taraba na kuwakusanya wakazi eneo lilowazi kabla ya kuwapiga risasi. Msemaji wa polisi katika jimbo hilo Usman Abdullahi alisema Jumatatu jioni akielezea shambulio hilo lilofanyika mwishoni mwa juma. Taraba ni moja majimbo kadhaa ya kaskazini mwa Nigeria yanayotabika kutokana na mashambulizi ya magenge ya uhalifu wanaojulikana kama majambazi ambao huvamia vijiji, kupora na kuua wakazi au kuwateka nyara kwa ajili ya kupewa fidia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliipa kipaumbele hivi leo, tunaelekea moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba wananchi wameomba viongozi wapya wa kijeshi waliotangazwa hapo jana wajitahidi katika kurejesha amani na hasa mashariki mwa taifa. Astel Malivika anatuarifu zaidi.
Muhindo Nixon ni mkazi wa mji wa Beni, ameshuhudia machafuko na vifo vya watu wengi kwa muda mrefu. Aomba makamanda wapya wa jeshi amani inapatikana kwa haraka katika mji na wilaya ya Beni ambayo imeshuhudia machafuko kwa muda mrefu.
Sisi wakaaji wa Beni tunangojelea kazi kwa sababu tumefanya miaka mingi ndani ya vita, na tunadhani hao wakuu wa jeshi wataweza kuja kutusaidia kuleta amani hapa mjini Beni, kwa sababu hii vita yetu ya Beni haiko vita yenye naomba vitu mingi, inaomba tu kuwa na juhudi na ile susi ya kuleta amani.
Muhindo amesema hayo masaa machache baada ya rais kuwateua viongozi wapya wa jeshi la Kongo FARDC na wale wa zamani, hasa luteni generali Celestin Mbala kustafu. Jinyori Mumbere Mbakuli Rahi ameshapoteza ndugu zake katika machafuko inayoshuhudiwa Beni kila siku.
Tunaisha kufisha watu wengi sana, parikilerema sisi kujamai tunakufisha watu wengi sana, na tuko na besoin vraiment amani irudie kwetu.
Wanawake kwa upande wao wakiomba viongozi wapya kuwajibika na vile kubadilisha hata makamanda mikoani. Josephine Malimukono ni mtetezi wa haki, ni mtetezi wa akina mama akiwa Goma.
Ni vema kufanyike mabadiliko sababu wakati wa vita ni akina mama na watoto ndio wanabeba mizigo na vitu kwa kuhamishwa kila wakati. Lakini mabadiliko haya yakawa wa kweli itasaidia usalama mpya na mambo itakuwa sambamba. Kitu ambacho tunaomba kabisa ni amani. Ujeshi wa ambaye ametiwa tunaomba atumike juu ya usalama wa kweli. Mambo ambayo itabadilisha mwenendo ya wajeshi ambao wanakuwa nyuma yake, na waweze kutumika juu ya usalama na amani.
Hata hivyo, nimezungumza naye Laura Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama hapa mashariki mwa Kongo.
Tunawaza kama unajua wale watu wote ambao wamewaondosha, wengi wanawastaki kama walikuwa karibu na yule rais mstaafu Joseph Kabila. Na unaona kama wale wamewaondosha kama vile General Mbala, wanawaondosha eti labda wamekuwa maitika mitindo ya ule rais mstaafu. Tunaweza kuwaza kama rais wetu yupo na wasiwasi, unajua kama hata ingani fununu za makudeta zingani bado zinaendelea katika inchi yetu, na ndio maana wajeshi wengi wanafungwa sababu eti wanawazia eti waweze kufanya ile upinduzi mageuzi katika inchi yetu. Hiyo yote yaleta wasiwasi kwa raisi, na ndio maana wenda amefanya kifagio katika jeshi, labda akisimama daima watatuletea amani katika inchi yetu ya Kongo.
Mabadiliko ya uongozi wa jeshi imejiri wakati ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaandamwa na uasi wa M23 eneo la Ruchuru Kivu kaskazini na ADF eneo la Beni na Ituri. Hussein Malivika, VOA, Goma.
Basi tukiondoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuelekee moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni amempandisha cheo mwanae Muhoozi Kainerugaba na kumweka kati ya viongozi wa juu zaidi katika jeshi la Uganda, sawa na kuwa mshauri na msimamizi wa operesheni maalum katika jeshi. Uteuzi wa Muhoozi unajiri siku moja baada ya kushambuliana na Wakenya kwenye mtandao wa Twitter kwa kusema kwamba jeshi la Uganda linaweza kutoa Nairobi kwa muda mfupi sana, na kusema kwamba ni mzaha mkubwa kwamba Kenya inadai kuongozwa kulingana na katiba. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Muhoozi Kainerugaba mwenye umri wa miaka 48 anakuwa mojawapo afisa wa ngazi ya juu kabisa katika jeshi la Uganda, akijiunga katika kundi moja na babake na majenerali wengine 6 nchini humo. Ni afisa wa jeshi wa kwanza katika historia ya Uganda kupanda cheo kwa kasi ya aina hiyo ndani ya kipindi cha miaka 23. Amepandishwa cheo saa chache baada ya kujibizana vikali na Wakenya kwenye mtandao wa Twitter, akisema kwamba jeshi la Uganda linaweza kushika mateka Nairobi katika muda wa wiki mbili, na kwamba kile Wakenya wanakiita kwamba utawala wa kikatiba ni mzaha mkubwa ambao hauwezi kufikiriwa Uganda. Aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi wa kisiasa nchini Uganda, Charles Romushana, anasema majibizano hayo ya Twitter hayakuwa ya mzaha, bali ujumbe mzito kwa Kenya kuhusiana na mpango wa kutuma jeshi nchini DRC.
The objective was to inform Kenya because Kenya was subverting Museveni's interests.
Amewasilisha ujumbe kwa Kenya kwamba iache kutatiza maslahi ya Museveni huko Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na Ulaya pia iwaache kufuatilia au kuingilia masuala ya Uganda. Muhoozi ameambia dunia kwamba Kenya inaingilia masuala na maslahi yake, na lazima Kenya iache inachotaka kufanya DRC.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikubaliana kutuma jeshi la pamoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na makundi ya waasi. Makubaliano yamesainiwa kwamba jeshi la Kenya litaongoza jeshi la Afrika Mashariki nchini DRC, na huenda nchi zingine zikashauriana na Kenya namna ya kuongoza operation hiyo. Kuhusu kupandisha cheo katika jeshi la Uganda, Romusha anasema kwamba huo ni mchakato wa kukamilisha juhudi alizoanzisha Rais Yoweri Museveni kuhakikisha kwamba kijana wake anasimamia majukumu ya jeshi hilo.
Muhoozi anaongoza shughuli zote maalum za kijeshi katika nafasi yake kama jenerali na mshauri wa Museveni. Majenerali wote wanawasilisha ripoti zao kwake yeye, ndipo aziwasilishe kwa Rais Museveni. Sio kwamba anajitayarisha kuwa rais, tayari anatekeleza majukumu hayo.
Msemaji wa serikali ya Uganda, Fono Pondo, hata hivyo ametuma taarifa kwa vyombo vya habari akisema kwamba uhusiano wa kimataifa wa serikali ya Uganda haufanyiki kupitia kwa mitandao ya kijamii, na kwamba jenerali Muhoozi alikuwa anatoa maoni yake binafsi na aliyoandika sio msimamo wa serikali ya Uganda. Muhoozi pia ameandika ujumbe kwamba anayechokoza Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine anachokoza Afrika kwa jumla. Marekani imechukua msimamo mkali dhidi ya Russia. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka kwamba tunasikika pia kupitia Radio Rako Mbunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi na vilevile TKFM Tanga, Tanzania. Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeanza kutumia mfumo mmoja wa udhibiti na ukaguzi wa dawa na vifaa tiba, hatua ambayo wataalamu wanasema imeanza kuleta tija. Kwa taarifa zaidi, mwandishi wetu Asraji Mvungi aliyeko Arusha anatufahamisha zaidi.
Kuanza kutumika kwa mfumo mmoja wa udhibiti ni matokeo ya jitihada zinazoendelea za kuimarisha shughuli za kiuchumi kwa wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa dawa na vifaa tiba wa Tanzania, Bwana Adam Fimbo, amesema hatua hiyo imekuwa ni msaada mkubwa kwa Tanzania, ambayo licha ya kuwa ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, pia ni mwanachama wa nchi za SADC.
Tanzania inapakana na nchi 8 katika ukanda huu wa Afrika, na sisi ni wanachama wa jumuiya za kikanda 2, jumuiya ya SADC na ile ya EAC. Katika jumuiya zote hizo tumeanzisha programu za kuuza udhibiti wa dawa. Kwa sasa hivi, kwa mfano, tuna miongozo iliyo sawa ya usajili wa bidhaa, miongozo ya ukaguzi wa viwanda, miongozo ya kufanya ufuatiliaji wa bidhaa kwenye soko, pamoja na miongozo ya kufuatilia madhara ya dawa kwenye soko.
Amesema kwa sasa ushirikiano umeongezeka baina ya wataalamu na watafiti wa dawa kutoka nchi moja kwenda nyingine.
Na mifumo yetu sasa hivi inafanana. Tunafanya kazi kwa kushirikiana, wataalamu wetu wanaenda kule, wanakuja kwetu. Tunafanya kazi kwa kushirikiana, limekuwa ni msaada mkubwa sana.
Pamoja kurahisisha udhibiti, wataalamu hao wanasema utengenezaji wa dawa umekuwa na urahisi mkubwa, na pia wamekuwa wakiwajibika sehemu moja tofauti na ilivyokuwa awali ambapo walihitajika kwenda kila nchi, swala ambalo limepunguza usumbufu na pia gharama.
Tukauza hiyo dawa yako ndani ya jumuiya nzima, huhitajiki tena kupeleka maombi kila nchi kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa sasa hivi mifumo imewekwa vizuri na imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watengenezaji wa dawa sana sasa hivi, kwa sababu inachukua muda mfupi kusajili na kuruhusu dawa kutumika kwenye jumuiya nzima ya Afrika Mashariki.
Kwa muda mrefu sasa, licha ya kuwepo kwa jitihada za kuondoa vikwazo vya kiuchumi na biashara katika nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki, bado baadhi ya changamoto zipo katika swala zima la utekelezaji. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Jina langu ni Asiraji Mvungi.
Leo katika makala ya wanawake tunaelekea huko nchini DRC ambako mwandishi wetu wa Goma Hosteri Malivika amezungumza na Francine Muyumba. Yeye ni seneta nchini DRC na anaelezea jinsi kazi yake ilivyo na kwa nini amejiingiza katika siasa.
Kwenye siasa siko mwanamke, kwenye siasa niko mwenye siasa. Kwenye siasa nimefanya siasa kama mwanaume. Ni akili yangu, ni kichwa yangu, sio wanawake wangu. Na mimi siwezi nikajitia kama mwanamke kwenye siasa. Ndio kwa maana mimi nimesoma sana. Nimefanya vitu gisi na staili kwa sababu inabidi competition na wanaume. Inabidi kama kuna mwanaume ambaye ana akili sana, inabidi pia mwanamke pia kuwe na akili. Kama kuna mwanaume ambaye eko competent, inabidi pia kuna kuwa mwanamke ambaye ana competent. Unajua watu wengi wanasema wanawake, tunataka wanawake wengi waingie wakuwe wa leaders, wakuwe hivi na hivi. Pia inabidi wanawake ambaye wana staili. Inabidi wanawake ambaye walisoma, wanawake ambaye pia wana vitu kichwani, na pia wanawake ambaye watasaidia.
Lakini siasa za Kongo ni ngumu, kuna ukosefu wa usalama. Wewe hauogopi chochote unapolalamika bungeni ama kuwafokea viongozi? Hauogopi?
Kuogopa, umejua ni Mungu ndiye ambaye amechunga, sio mwanadamu. Na kama Mungu amenipatia uwezo wa kusema, najua kwa nini. Na najua mahali ambaye ananipeleka. Na ni Mungu ndiye ambaye ananichunga, sio mwanadamu. Kwa sababu wao wote wanaongoza Kongo, pia ni Mungu ndio yuko juu yao. Wengine... na mimi kama nasema, natetea raia, natetea watu wetu, kwa sababu ni mambo ni kweli. Wengine... mimi siwezi nikakaa kimya kwa sababu naogopa mtu. Inabidi niangalie mambo ambaye ndugu zetu wako nao, mapashida mbalimbali ambaye raia inayo, na niseme gisi na staili. Kwa sababu kazi yangu ya ubunge haiwezi kakuwa kazi ya ubunge kama mimi sisemi ukweli na sisemei raia. Yaani kama nimechoka na nimsitaki kusema, nitaenda nyumbani kwangu, nimeacha kazi ya ubunge, nimeacha kuwa member of parliament, ninaenda kukaa na nimefunga mlango kwangu nyumbani. Lakini kama nina hiyo mamlaka na hiyo power ambaye wananchi walinipa kwa sababu niende kuwa represent, niwasimamie, inabidi niseme.
Lakini nimeuliza wewe kama akina mama, kwa nini husikie uhoga
kusema? Hatuwezi tukakaa kimya. Kama vitu haviendeki, inabidi tuseme. Vitu Kongo sasa hivi haviendeki. Mambo iko mengi. Watu wanateseka. Siasa imechafuka. Constitution imekuwa violated. Hakuna hata respect moja. Institutions vimevunjwa. Yani vitu haviendeki. Tumechunga tu elections. Na tunataka hiyo elections ikue kwenye hiyo hiyo institution ambayo ina organize elections, ikue ambaye sisi wote tutakubaliana nayo, isikue ya mtu mmoja ambaye ameamka alafu ameimpose watu wake kwenye hiyo kitu ambayo ina organize hiyo my elections. Inabidi tukue na hiyo institution ya elections ambaye ita organize elections ambaye itakupita vizuri, na twende kwenye fasi yenyewe members of parliament watakuwa nominated.
Mbona wameshataja tayari tume huru ya uchaguzi na kuna baki miezi chache tu uchaguzi unafika?
Hiyo miezi chache sisi tunaendelea kutokubali hiyo seni tume huru ya uchaguzi, kwa sababu opposition haiko kondani. Kufuatana na sheria ya Kongo, inabidi kukue
civil society huko ndani, kukue opposition, na wale ambaye wanaongoza, wale ambaye weko majority. Lakini sasa hivi, mtuambie mtu gani opposition yuko huko ndani. Alitumwa na nani? Kwa sababu sheria nasema namna gani, inabidi huyo mtu wa opposition atumwe na opposition. Sasa wale ambaye walienda kule walichaguliwa na nani? Question mark. Sasa tutaenda kwenye election hivyo? Constitutional Court, mumejua namna gani watu walitiliwa huko? Constitution yetu haikuwa respected, kwa sababu ingelikuwa respected, hiyo Constitutional Court ingekuwa namna hivyo. Inabidi hiyo Constitutional Court ibadilike, inabidi hiyo institution ya kuongoza, ya kutakisha uchaguzi ibadilike, na vingine vyote vibadilike.
Swala la mwisho, wanasiasa wengi wamebaki Kinshasa, wanaogopa kuja mashariki mwa Kongo kwa sababu ya fujo. Lakini wewe ni mwanamke na tena tuseme kwamba ni kijana, hauogope kwamba kumoja na unaweza ingia kwenye matatizo?
Kwa mimi nimekomaa kwa vita, nimeenda shuleni ndani ya vita, nimemaliza shule ndani ya vita. Nitaogopa nini? Kwa sababu tulikuwa na watu wetu hapa. Sio kwa sababu tumefika Kinshasa tutasahau watu wetu huko chini. Tutakuja, kufa kuliumbwa, na ukifika unafika. Na ni Mungu ndio anajua wakati wa mwisho wa kila mtu hapa chini ya jua. Yaani inabidi waache kudanganya. Kuna nafasi nyingi ya nchi, kuna shida. Kalemia kuna shida, Tanganyika kuna shida, Lubumbashi kuna shida, Equateur kuna shida, Gemena huko kuna shida, Matadi kuna shida. Inabidi wabunge waende kwa watu, warudie kwa watu ambao waliwapatia power ya kuwa kufikisha huko juu. Na ndio maana sisi tunarudia kila mara na mara kuongea na watu wetu, tuone namna gani Kongo itaweza ikasonga mbele. Mimi nakomaa vijijini, mahali kama hapa. Yaani niko mtoto wa vijijini, niko mtoto wa ndani ndani huko, kuja sio mambo. Umejua kama mimi nimetembea Kongo nzima mara tatu. Mikoa yote ya Kongo nimeifahamia vizuri sana. Nimechukua gari kutoka Kananga kwenda Mbujimayi, nimechukua gari kutoka Chikapa paka Mbujimayi, nimepitisha masiku matatu njiani, nimepitisha masiku mawili njiani, nimeenda Mbandaka, nimechukua mtumbu, yani tukaenda kwenye hiyo ma villages mbalimbali karibu pale, tunaonana na watu. Nimeenda fasi nyingi sana kwenye treni, kwenye gari. Na Kongo inabidi ikue na viongozi ambaye watatumikia Kongo, ambaye wamefamia Kongo na ambaye wanapenda Kongo. Hauwezi kuongoza Kongo kama ujui Kongo. Hauwezi kuongoza Kongo kama ujui mateso ya wakongomani. Inabidi ujue mateso ya wakongomani kwa juu uongoze Kongo. Kama ujui, utakuwa tuna mareports. Utakuwa hapo huko president, utakuwa hapo huko prime minister. Nimetembea Kongo nzima wakati nilikuwa nikiongoza vijana. Nilienda nikaonana na vijana. Shida za Kongo nimezijua vizuri sana. Mateso ya wakongomani nimeijua vizuri sana, mwanzo na mwisho.
Safi sana ya kipindi hicho ambacho umesikia kabisa kwamba matatizo ya Kongo yatatuliwe na wakongomani wanaofahamu hali ilivyo. Kwanza tupate muhtasari wa habari.
Zaidi ya watu 200,000 wameandikishwa katika jeshi la Russia tangu Rais Vladimir Putin atangaze harakati za kuhamasisha watu kujiunga na jeshi hapo Septemba 21. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema Jumanne. Mahakama moja katika mji wa magharibi mwa Russia wa Voronezh Jumanne imemhukumu raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 28 kifungo cha miaka 4 na miezi 6 jela kwa kumpiga teke afisa wa usalama. Kamati inayofanya uchunguzi kuhusu matukio makubwa ya uhalifu imesema katika taarifa, mwanamume huyu ambaye alipinga hatua za kisheria zilizochukuliwa na mamlaka alitumia vurugu dhidi ya afisa wa polisi aliyekuwa zamu na kumpiga mateke mara kadhaa. Mjumbe maalum wa Marekani wa masuala ya mazingira John Kerry ameiomba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuondoa baadhi ya vitalu vya mafuta ambavyo imeviweka kwenye mnada ili kuhifadhi mazingira, amesema Jumanne kando ya mkutano kuhusu hali ya hewa unaofanyika mjini Kinshasa. Darzeni ya waandamanaji wakipeperusha bendera za Russia wameandamana Jumanne katika mji mkuu wa Burkina Faso wakati wajumbe wa Afrika Magharibi wakiwasili nchini humo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Idli Gongo, producer Saida Hamdun, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye mwenzangu Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.